Кепнер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 20-май айы, Кептенин 1-чи күнү. Кептенин жемиги дүйнө түркмөндөр кепешиктермиди язгыда тыңдамага чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын веб сахипасына эң көп окулган хабарлардын башыны 5-чи күндөгү жагдайга көрө Ашгабатта ва анын өлөйүнө күчтүү жагын жагып, жолдору суу басты. Ашгабаттын хастаканаларына нааталардан соролган аклыгын мөчөрү 500 долларга жеткер деген атлар менен чап эдилген хабарлар чеккер. Şeýle de Azatlygyň okuzulary bu hepde Türkiýede bi-kanun ýaşaýan türkmenleriň watanyna galan garnaşlary türk güýdasyny alyp bilmeýär. Talipler, büdje diýişgärleri, konstitusiýa we baýdak gününe bagyşlanýan köpçülikleriň çäre gatnaşmaga taýýarlanýar diýen habarlarmy köp okapdyrlar. Arkadaş şäherinden jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynýany barada çap eden habarmy hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Heptäniň zemini Magtymgulu Pragaýynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky söhbetlen dowam etdirýär. Magtymgulu Pragaýynyň goşgularynyň tanqydy teksti baradaky mesele Akyllar şahyrynyň doğulan gününiň 300 ýyllygynyň bellenýän wagtynda hem çözülmäni galdy. Yoksa bu mesele inni Yurdun Ilimler Akademiyasının Kolyazmalar kazandasında 1123. belgeli bukçu. Olar nemerim olan 214 koşku peyda olal veri açık olmağına galiya. Vaktal vaktal Maltun Gülü'nün hakiki ödünün kuve ödünün kudel deyilip kataplanlayan. Cedelli dünyada Beyk Sahir'in adından yazılan öykünme olmak ehtimarlığı öne sürleyen koşkuları vardı. Aydılayan zatlara karamazdan umumi halk kaylığına öğürlen edevi mirasın. Çol tanrı eserleri, şahsları biriktirilen deyip bilinen şahirlerin ayıl sayıl edilme uvarıd edilen çağırışlar, agresiv köplüğün ya da hükümet yolbaşılarının sessiz basışının aşağınına eştilmeyen galiyar deyip sensiler aydıya. Odal türlü yığınaklarda ve matlahatlarda sol tanrı 1960-cı yılların başında ve ayağında 1990-cı yılların başında yukarı derecede gol golan Cedelli koşkular meselesi bu gedek yurttaşında. İlgi Mehdi'nin Türkmenistan'ın Kronikasının eserinde çap edilen Shakespeare'ski Strasti, Mautumgulu or Not Mautumgulu adlı makalasında kodgolli. Emma ne yurt içinden, ne daşından bu meselede açık fikir alışsak, 78 yıllık davanı çözmeye çalışsak edebiyatçıya alım tapırlı. İn meşhur ve koşkuları iyil içinde henidem söylü okulayan Türkmen sahiri Magtumgulu'nun 300 yıllığı ellenliyar. Ol koşkuların himmetini Magtumgulu yazdı mı kadip makalanın avtarı Türkmen sahanına uzak yıllar veri dondurulan çekişmenin ödününe yatan soru verdi.
Dondurulan hem bolsa sahirin özününki ve özününk del deyilen koşkular vardaki gurumları istmedik edebiyatçı az olup hatta yönüki okuyucuların yağıslarının arasında hem Magtumgulu'nun adına verilen Türkmen'in koskusunu basına yaykayanları görmek kıyın değil. Bu koskuy edebiyatçı alım Asır Purmiredov'ın 1991 yılda Edebiyat ve Sungut gazetinde çap edilen makalasında aydılmağına öre hiçbir cekten Magtumgulu'nun ki hasaplanıp bilinmez ve sahirin gürgenin koskusuna öykünülüp yazılan kovsa kosku olup duruyar. Mälim bolsaýaly Magtumgulu'nun goşgularynyň köp bölegi ýitirilen, onuň öz eli bilen ýazan bir setiri hem saklanmandyr diýip hasaplanýar. Reýhan eýledi, goşgusunda aýtmagyna görä, sahir ýazan kitaplaryny Tiýle, Ceyhun derýa we 5 ýylda edenisi bolan bir kitabyny Gyzylbaşlara aldyrypdyr. Sahiriň dilden dile geçip, ýa-da göçürijileriň zähmeti arkaly aman galan eserleri başda 200 çemesi goşgudan ibaret diýip hasaplanypdyr. Yönü bu goşgularyň sany birden Golyazmalar gazynasynyň işgärlerinden Marsiftinde 24 ýaşly Gylyç Mülliýewa duşmagy onuň Magtumgulu'dan bilýän goşgulary bilen düýüpli ýokurlanýar. Täze originali ýok goşgularyň tapylmagy Magtumgulu'nyň öwrenijileri kyn soraglary bilen ýüzbe-ýüz edýär. Sebäbi bir tarapdan täze goşgularyň tapylmagy gowy zat. Bu türkmen halkynyň ýazywly